Tā.
Nu tā, mēs turpinām šodien Jāņa atklāsmes grāmatas 5. Nodaļu, kur mēs tikām tik tālu, kur pie godības troņa nāk jērs, itin kā nokauts un ņem no tā, kurš sēd goda tronī, no tā labās rokas, ņem rakstu tīstokli ar 7 zīmogiem, jo viņš ir cienīgs šos zīmogus atlaust, atvērt un līdz ar to arī lasīt. Nu jā, ne jau lasīt. Tā ir tāda savāda grāmata, savāds tīstoglis, lai arī no abām pusēm aprakstīts, tomēr, kad šo zīmogus var vaļā, neviens nelasa, bet lietas notiek. Jānis viņas redz. Jā, tas ir izteikts vārdā, uzrakstīts ar vārdiem, bet, kad tas tiek atvērts, tas notiek. Nu, tā ir šī Jāņa atklāsmes grāmata, šī atklāsmes vēsts. Un tas, kas tur vārdos rakstīts, tiek Jānim parādīts ainās un redzamā veidā, dzirdamā veidā, kā notikumi. Tad mēs varētu, nu tā, uzskatīt, ka šī grāmata, jeb šis tīstoklis ar 7 zīmogiem ir, tā varētu teikt, pasaules vēstures, nu, es nezinu, vai mēs drīkstam lietot to vārdu attīstības, nē, pasaules vēstures norisu un pasaules vēstures piepildījuma un, nu, varētu teikt, virzības uz Dieva prausto mērķi, nu, atklāsmi, ne, tā nevarētu gluži sacīt, bet šo notikumu būtībā virzītājs ir šis rakstīstoklis. Jo mēs tā varētu saprast par to, par tām lielajām bēdām, kas ir Jānim, ka viņš raud, kad neviens nevar atvērt, neviens nevar atritināt šo rakstu rulu, tajā ielūkoties. Šīs bēdas jau no, nav par to, ka, nu, redz, mēs tā nedabūsim zināt, kas tur rakstīts, kas, protams, būtu ļoti nozīmīgi. Bet tur ir kaut kas vairāk, tur ir no kaut kādas bezcerības. Vai tiešām šīs lietas, ko Dievs ir nolēmis, arī nekad nevarēs īstenoties, tāpēc, ka neviens nav cienīgs. Tur ielūkoties, neviens nav cienīgs atvērt. Jo tur noteikti ir kaut kas brīnišķīgs. Un mēs redzam, ka tas piepildījums tam, kas tur rakstīts, ir brīnišķīgs. Tas ir Jāņa atklāsmes grāmatas pēdējās nodaļas debesu Jeruzālemi, kas kā brīnišķa saposta Dieva dēla līgava nokāp no debesīm uz zemi, un kur ir brīnišķīgs prieks un svētlaimi un Dieva tuvums un mūžīga dzīvība, mūžīga godība un mūžīga svētlaima. Lai arī caur grūtībām, lai arī ar lielu smagumu tas notiek, cilvēkam neatveramā veidā, kāpēc tieši tā, bet tas piepildījums, tas gala mērķis ir šī brīnišķā atpestīto godību un svētlaimu kopā ar Dievu savu radītāju un Dievu jēru savu pestītāju. Dievu valstībā mūžīgi. Un ja neviens nevarētu atvijā, ja Kristus ar savu nāvi nebūtu uzvarējis, tad tas paliktu neatvērts, nepiepildīts un neīstenots. Pasaules vēsture bez jēgas, bez piepildījuma, bez būtiskā satura. Un tad, kad Jērs nāk un tas veids, kādā viņš tiek parādīts, ir neparasts un fantastisks un grūti mums pat iedomājams tāda tēla veidā, kur turpat, nu, to nevar aprakstīt, turpat, kur ir tronis, un šis tronis nav kaut kā, nu, kā mēs iedomātos, kāda nolikts kāds sēdeklis, kur kāds sēž, un tad, nē, troņa vidū un četru dzīvo būtņu un vecajo vidū, šis tronis ir tā kā kaut kas daudz varenāks, tā ir Dieva godības vieta, Dieva godības klātbūtnes vieta, un nemaz gandrīz vai ne mēbeli. Bet Dieva godības klātbūtnes vieta, un tas ir daudz varenāk un plašāk, nekā tas vārds vispār spēja mums tā izteikt. Protams, kaut kādā mērā mēs to varam saprast, ja lietojam vārdu sēdeklis tādā plašā nozīmē, jā, vai tronis šai gadījumā. Nu, kā mēs, piemēram, sakām taču attiecībā uz cilvēkiem, nu, piemēram, viduslaiku Rīga bija arhibīskapa sēdeklis. Tas kā viss pilsēta. Romas pāvests sēdeklis.
Svētais krēsls, ne?
Jā, svētais krēsls, jā. Tātad, nu, ka tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši kaut kāda atsevišķa vieta vai kaut kāda mēbeli vai kaut kas tāds, jā. Kā to aprakstīt, jā? Te ir tā viņa klātbūtnes vieta. Tas viss kopā. Tas viss kopā. Un tāpēc tas apraksts arī ir tur šī troņa vidū un vecaja vidū un četru dzīvo būtņu vidū. Tātad tas viss ir ietverts šajā Dieva godības klātbūtnē. Dieva godība apņem šo te ainu. Un nu, kā to izteikt? Kā to parādīt? Un šis jērs ir ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, tie ir septiņi Dieva gari, kas izsūtīti pa visu zemi. Tātad Kristus klātbūtne, viņš visu redz un visur ir klāt. Un to ir vienmēr brīnišķīgi atcerēties, kad mēs esam kopā nākuši, ka Kristus arī mūsu vidū. Tas brīnišķīgi. Un viņš nāk, paņem rakstu rulli no tā labās rokas, kas sēd tronī, un tad, kad tas notiek, tad iesākas šī, nu, patiesībā viskrāšņākā, kāda vien, jebkur Bībelē ir aprakstīta slavēšana, kas veltīt kam? Dievu Jēram. Ceturtajā nodaļā bija Dievam kā radītājam. Un piektajā nodaļā vēl daudz varenāk un krāšņāk un skanīgāk un bagātīgāk ir veltīt Dievu Jēram, kas ir uzvarējis ar savu nāvi un augšām celšanos. Šim Jēram itin kā nokautajam, kas ir atgādinājis par viņu nāvi. Un tālāk mēs šo te jauno dziesmu arī tad lasīsim un par viņu domāsim. Kad viņš paņēma rakstu rulli, četras dzīvās būtnes un 24 vecajie nokrita Jēra priekšā, tiem katram rokā bija cītara un zelta trauki ar kvēpināmām smaržzālēm, kas ir svēto lūkšanas. Tātad, nu šeit ir tāda ļoti neparastā aina arī, tātad, četras dzīvās būtnes, 24 vecai zemojas Jēra priekšā. Un ievērosim, ka šīs dzīvās būtnes iepriekšējā, nu, varētu teikt, dievišķā kalpojuma, dievkalpojuma, debesu liturģijas ainā šīs būtnes nezemojās. Bet šeit Jēra priekšā viņa zemojas. Un vēl ir kāds pavisam neparasts lietas, ka šajā jēra pielūkšanā atklājas, kur pat salīdzinot ar radītāja godināšanu, dievišķā pestītāja godināšana ir kaut kas vēl augstāks, vēl cēlāks, vēl brīnišķīgāks. Tāpat kā pestīšanas dāvanas ir pārākas un brīnišķīgāks par radības dāvanām, lai gan, protams, pamatots radībā, radības kārtībā. Nebūtu iespējams bez radīšanas. Un tomēr tas, ka šajā radībā tiek uzvarēts grēks, nāve un velna vara, ir tik liels notikums, kas ļauj arī uz šo atpestīto radību paskatīties daudz augstāk nekā uz radību vispār un uz šo te radības atpestītāju pacelt lūkšanas un godu, kas ir vēl nu, bagātīgāks un brīnišķīgāks nekā pateicība Dievam par to, ka viņš ir radītājs. Neliekot vienu pār otru, nē, bet tas ir dabiski šajā atpestītajai radībai, kas ir bijusi grēka varā un nāves varā un iznīcības varā, ir īpaši teikt to, kas viņu no šīs varas ir atpestījis un Dievu godībā cēlis. Jo mēs jau esam daudz augstāk celti pār to dabisko veidu, kurā mēs esam. Mēs neesam vienkārši Dieva radījumi. Savu Kristu mēs esam Dieva bērni. Tāpēc tai slavai jābūt augstākai. Un visa radība būs vienkārši nevis radība, bet viņa būs, ja būs Dieva bērnu godību un brīvību, un Dievs būs viss iekš visa, tāpēc, ka Kristus ir izcīnījušo uzvaru. Tāpēc arī šī slava ir pārāk lielāka, un viņa to parāda un izceļ īpašā veidā, jo tā pieeja Dievam mums ir caur šo Dievu jēru, caur Dievu dēlu, kas taps cilvēks. Cits pieejas mums nav. Bet tā ir pieeja jau pavisam jaunā kvalitātē, nekā mēs pie radīšanas. Pat ja mēs būtu vissvētākā, visšķīstākā Dievu radība bez grēkā krišanas, bez visām tām vainām un nelaimēm, kā viņi bija radīti. Viņi nebija Dieva bērna statusā. Viņi bija radība. Mēs esam celti Dieva bērna statusā. Redziet, baznīcas tēvi to kādreiz ir īpaši sapratuši. Man liekas, tas bija Hrizostoms. Varbūt Augustīns, es neatceros, kurš no viņiem tagad jau ilgs laiks pagājis, kopš šos vārdus lasīja. Bet šie vārdi iespiedušies manā sirdī un prātā, kur par, man liekas, vēstuli ebrejiem. Nu, kur ir tie smagie vārdi par atkrišanu un atkritējiem, ja? Kā tiem, kas pēc dzīvības un ticības iemantošanas ir atkrituši un atteikušies, vairs neskanēs tie vārdi, ko Dievs pēc grēkā krišanas teica Ādamam. No zemes tu esi ņēmis, par zemi tev atkal jāpaliek. Pīšļi tu esi, par pīšļiem tu paliksi, tā grēka dēļ. Jo viņi jau ir bijuši Dieva bērnu statusā. Un tie var dzirdēt tikai eita ugunī, kas sataisīt velnam un viņa eņģiļiem. Tas pavisam cits status. Proti, lai arī tādā negatīvā, varbūt ar norādu sodu, baznīcas tēvi gribējuši izcelt arī to, kas tad mēs Kristu esam, cik liels, cik ārkārtīgi liels tas dārgums. Mēs neesam vienkārši atjaunota radība. Mēs esam radība, kas celt daudz augstāk nekā vienkārši, pat šķīsta svēta radība. Un tāpēc arī šī slava ir daudz augstāka. Un mēs lasām, ka arī šīs četras dzīvās būtnes zemojas, un 24 vecai, turklāt, te mēs redzam katram rokā, jā, arī tām dzīvajām būtnēm no teksta izriet. Viņas tur rokās šīs cītars, kas izsaka dievišķo slavu, un zelta trauka ar kvēpināla smaržālēm, kas ir svēto lūkšanas, kas kā vīraks ceļas uz augšu uz Dievu, tā ir tā varētu teikt, svēto lūkšanas ir kā zelta traukā savāktas, neviena nav pazudusi, neviena nav kaut kur tukši izskanējusi, visas ir Dieva goda krēsla jā, priekšā, vidū. Un turpina būt Dievam par jauku smaržu, kas nāk no šiem smaržzāļu kvēpināmajiem zelta traukiem. Viņa dziedā jaunu dziesmu. Tu esi cienīgs ņemt rakstu rulli un atvērt tās zīmogus, jo tu tiki nokauts. Un esi izpircis Dievam ar savām asinīm ļaudis. No katras cilts un valodas un tautas un tautības. Tu esi viņus darījis mūsu Dievam par valstību un par priesteriem, kas valdīs pār zemi. Interesanti, kā desmitais pants ir? Ķēniņiem. Jā, bet par valstību. Nevis par bazileusiem, bet par bazileju, par valstību. Nu, vārds jau viens tas pašs saknis. Bet tur ir kāda svarīga nianse. Tātad, viņi dzied slavēdami jēru, kas tapa nokauts un tapis dzīves. Tu esi cienīgs ņemt, jo tu esi ar savām asinīm atpircis, tu esi tos ļaudis, kas citādi būtu bez cerības, bez savas sūtības vispār piepildījumu. Tāpat kā pasaules vēsture bez savu piepildījumu. Kas būtu palikuši savā grēkā, nemaz pat negūdam iespēju tapt par to, par ko Dievs viņus ir iecerējis būt. Bet šeit viņi ir vēl augstāk celti par to, kas viņi būtu bijuši tikai kā radība. Un tāpēc tu esi cienīgs. Tāpēc šī pasaules vēsture ir tavā rokā. Jo viņam ir dota visu vārdu debesīs un virs zemes. Arī kā cilvēkam. Tas ir tas pats, kas debes braukšanas dienā, ko pestītājs saka. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un Jānis tagad redz šīs varas ārkārtīgu lielumu. Tas ir atklāts. Viņš to skata vai garā, vai miesā, vai kā. Es nezinu. Būdams pacelts debesīs. Iegājis caur debesu durvīm. Iekšā šajā debesu valstībā. Kas ir šī Dieva klātbūtnes vieta, Dieva valdīšanas vieta un svētlaimes vieta. Un te mēs redzam izpirts Dievam ar savām asīm ļaudis no katras cilts un valodas un tautas un tautības. Vēl nekas tāds nav noticis. Vēl Dieva troņa priekšā ir tikai 24 vecai. Pēc tam mēs lasīsim, un es redzēju un dzirdēju daudz eņģeļu balsis apkārtonīm, dzīvajām būtnēm un vecajiem, un to skaits bija tūkstoši mirjāžu. Tie ir eņģeļi. Mirjāde ir 10 000. 10 000 ir 10 000. Ja? Mirjādes. Bet ir jau šis sākums, šie pārstāvi no tiem, kas ir attestīti, bet evaņģēlijam jābūt pasludinātam visās tautās. Atkal debesbraukšanas, atkal notikuma, kaut kāda tāda, nu, alūzija, tā varētu teikt, netieši norāda mājiens, kur pestītājs debes braukšanas dienā saka, man ir dota visu vārdu debesīs un ir zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tur ir, jā, vēl pagānu tautas. Tos kristīdami, ļaudis tātad kristīdami tēva dēlu un svētā gara vārdā. Darīdam par mācekļiem pagānus, visas tautas. Un šeit te jau ir tas zīmols, kāpēc tas var notikt, jo viņš ir izspirts ar savām asinīm jau no visām tautām, no katras cilts un valodas un tautas un tautības. Nu, tur tie vārdi, kā nu viņas varēja tur salikt visas tās nu, valodas un dialektus. Ja. Jā. Un tā labāk varbūt pateikt. Tu esi izpircis un liekas, ka te jau redzu, nu izpircis. Viņi bija vergi. Viņas pārpirki sev īpašumu, bet ne lai viņi būtu vergi, bet lai būtu priesteri un viņu valstība. Un redziet, šeit mēs atkal redzam, kāpēc tas valstība šeit bija labi, ka viņš parādās tai tulkojumā, jo ir kā liekas tā grūti saprotam, nu kā tas ir, bet valstība tieši ir cilvēki. Valstība nav geogrāfiskās robežas, nami, koki, upes, bet cilvēki. Atpestīgi. Tie ir Dieva valstība. Lai nāk tavu valstību, tas ir Nu, nevis, lai būtu skaistas, labi skaistas uzceltas mājas un brīnišķīgi augi un skaisti, priecīgi dzīvnieki. Cilvēki. Lai pie cilvēkiem šī Dieva vara, šī Dieva valdīšana, šī brīnišķīgā žēlastības pilnā valdīšana uz mūžīgo dzīvību. Lai viņi īstenotos. Par to taču mēs lūdzam. Un viņi ir izpirkt, lai būtu priesteri, Un valstība Dieva, kur viņš valda. Tātad tie ir tie, kuros Dievs valda. Un priesteri, jā, lūdzu, sveicināti. Mēs šoreiz te esam, jo mums...
Ir.
Jā, jūs at pieslēdziet tā, lai tur neviens sveši netiek iekšā, un mēs satiksim ārā. Jā, aizslēdzu. Pagaidiet, jums tur tā pumpiņa, tur ir kaut kur?
Jā, tur
es atpāršu. Labi, jā. Nu, lūk, tā kā mums ieslēgs, mēs būsim pavisam drošībā. Bet mēs zinām, ka tas kungs arī caur slēgtām durvīm ir klātas. Tā kā. Jā. Nu, lūk. Bet mūs interesē tas īpašais veids, ka viņš ir tur, kur divi vai trīs viņu vārdā.
Es esmu vien pat mājas ar viņu runājis, jūt, ka viņš ir.
Nu, ir gan, jā.
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 Es viņu runājis, savas lūkšanas jūt, ka viņš ir.
Nu, bet, protams, jā. Bet te viņš ir tā kā draudzē, kā baznīcā.
Es
jau baznīcā. Jā, es Jo tur, kur draudzē ir apsolīts, kur divi no jums vienā prātā būs. Es lūksit, tas jums būs. Tāpēc, nu, tas labs pamudinājums. Meklēt viņu tur, kur divi vai trīs ir kopā. Jā. Nu, lūk. Tad viņš ir izspirts ar savām asinīm. No katras cilts valodas tautas tautības darīs Dievam par valstīm. Tas, par ko eņģeļi debesīs gavilē Dieva klātbūtnes, šie radījumi, šīs dzīvās būtnes, Un 24 vecai. Un eņģeļu tūkstoši, kas ir kalpotāji par pestīšanu tiem cilvēkiem, kas ir Dieva ļaudis. Palīgi, kalpotāji, gari. Un es domāju, ka tas viņu pulks ir... Šai brīdī tāds pulks, kas ir gatavs toties darbā, tā mēs varētu teikt, pie tiem daudzajiem no visām tautām un valodām, kas ir izpirkti, bet kurus vēl caur gadu simtiem ir jāpiepulcina pie šīs atpestīto draudzes debesīs. Viņi viņus tagad pārstāv tur. Un viņi sauc varenā balsī, nokautais jērs, ir cienīgs saņemt varenību, bagātību un gudrību, spēku godu un slavu un cildinājumu. Un tagad paņemsim tos septiņus vārdus un piemērīsim pie tā, kas tad bija nu, ceturtajā nodaļā pie radītāja. Tu esi cienīgi saņemt slavu un godu un spēku. Un te nu mēs laikam ar tulkošanu tā esam drusciņi tādās grūtībās bijuši. Jo, redziet, tas spēks vara stiprums, ko jūs vēl varētu atrast, ko teikt. Grieķu valodā ir daudz vairāk. Kā noklāt to visu lauciņu. Un te nu mums bija jāžonglē. Tas tā kā, kad nu tie vārdi nav pietiekamā daudzumā katram grieķu vārdam pretī kaut kāds tāds latviešu vārds. Un jāizlīdzās ir ar tiem, kur ir. Varenība, jā. Nu, mēs jau visu to tā kā mēģinājām, jā. Dinamis. Un te ir tā. Jā. Nu, jā, tātad šis, nu, jā, spēks. Bet, nu, tas nav vienkārši tāds. Nu, kā lai saka, nu, jūs saprotat, pats vārds dinamis. Nu, tā ir vārds dinamisks, jā, tas nav vienkārši stiprs, vai ne? Tas ir kaut kas ļoti darbīgs, jā, ļoti darbīgs, ļoti efektīvs, efektīvs spēka izpaldumu veids. Tātad, Dievam Tēvam, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu, tātad šie 24 vecai dzied. Nu, vai tai būtnē, kas ir uz troņa, bet radības sakarā. Mēs teicām, tur arī varētu būt arī mazliet, nu, tāda sarežģītība, to tikai uz tēva attiecināt, varētu būt uz dēla dievišķumu. Tātad, jo tu esi radījis visu ar tavu gribu, viss tapis un pastāv, bet šeit īpaši nokautais jēs ir cienīgs saņemt. Ko vēl tālāk? Varenību, bagātību, gudrību, tālāk spēku, godu, slavu, tas pats, kas šeit, un cildinājumu. Tas ir vēl kaut kas vēl. Nu, ja mēs tā domājam par šiem vēl citiem slavas vārdiem, kas šeit ir, tad varenību, es domāju, tāpēc, ka viņš bija nespēkā. Un mīr pie krusta nespēkā. Un šeit viņam, jā, kā Dievu jēram, bet mēs saprotam, ka tas attiecas uz viņu kā uz šo te, uz viņa upuri, upuru kalpošanu, kur viņš par mums ir upurēts, bet viņš jau ir paties cilvēks. Un lielā nespēkā pie krusta mīris. Tāpēc varenību. Viņš tapis nabaks mūsu dēļ, iztukšojis sevi, atdevis visu, kas viņam bija. Tāpēc visu dievišķo bagātību, gudrību, jo Dievs ir nolēmis muļķīgā veidā cilvēku glābt. Nu, labi, mums ir bijis ģeķīgā, muļķīgā. Caur ģeķīgu, ja muļķīgu sludināšanu, jo evaņģēlijs neatbilst cilvēku priekštam par gudrību. Tajā visvienkāršākajā cilvēkiem pieejamākajā, jā, apustuls Pāvils nekautrējas un nebaidās to saukt par muļķīgu sludināšanu. Jo Dieva muļķība ir lielāk un varenāk nekā cilvēku gudrība, kas patiesībā arī tikai muļķība. Bet tā Dieva muļķība par to cilvēku gudro muļķību ir lielāka un varenāka. Jo tas teksts saka, jo Dieva muļķība ir lielāka nekā, varenāka nekā cilvēka. Nu, jā, gudrība, bet nu arī muļķība reize. Tātad, kur evaņģēlijas ir spēks un arī dievišķā gudrība, un Kristus ir taps par mūsu gudrību, taisnību, mūsu svētumu, mūsu bagātību. Tāpēc šeit vēl šie vārdi vēl ir īpaši klāt. Jā, godu, slavu, un jā, mēs esam izvēlējušies cildinājumu. Tā, cildinājums. Varbūt, ka nebūtu slikti bijis iztūkot to par svētību. Bet arī redziet, tie vārdi, viņi nesiet kopā eulogijā. Tie svētības un pateicības vārdi. Ja mēs izvēlējamies cildinājumu kā drusku tādu sinonīmu rindu slavai, godam, gods, slava, cildinājums, nu, viņi ir tā kā tā rindā, bet te ir arī vēl tas svētības varbūt izcēlums, jo viņš ir kļuvis par lāstu mūsu dēļ. Un tāpēc šis eulogija, kas ir arī tādī ziņā kā pretmets lāstam, nolādētībai, nolādējumam, tāpēc viņš ir tapis par šo te svētību, mums ir cildinājumu. Varbūt bijis labāk, ja mēs tulkojuši citādi, bet no tajā brīdī tā tas nebija. Nebija tik skaidrs. Un es dzirdēju, ka vienu radību debesīs un virs zemes un zemes un jūrā un visu, kas vien tur ir sakām, lai augstu teikts, lai gods un godība un vara tam, kas sēž tronī un jēram mūžīgi mūžos. Atcerieties, pagājušajā reizē mēs lasījām, ka neviens nec debesīs, nec uz zemes, nec zem zemes nevarēja atvērt rakstu rūļu. Nebija tāda radījuma visā Dieva radītajā pasaulē, kas būtu cienīgs būt par šo vēstures īstenotāju vai atvērēju vai ierosinātāju vai kā to varētu vēl citādi izteikt. Un tagad visa radība, kuras vidū neviens netika atrasts cienīgs. Debesīs virs zemes un zemes un jūrā un viss, kas vien kur un jebkur ir, dod šo slavu un godu jēram un atzīst, ka tas ir svētais Dieva prāts un ka jērs ir cienīgs un ka viņam ir gods, godība un vara mūžu mūžos. Redziet, apostols Pāvils vēstulē Filipiešiem ļoti līdzīgu ainu atklāja kā šo te pestīšanas piepildījumu. Mēs lasām vēstulē Filipiešiem otrajā nodaļā, kur tā rakstīts. Tādēļ Dievs viņu tur arī par krustu nāvi, tātad jūsos lai tāds pašs domas kā Kristu Jēzū, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēma kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemojas sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas virs zemes un zemes. Un lai katra mēla apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus Dievam Tēvam par slavu. Nu, te ir šī pati doma un šī pati aina. Viņam dod godu visi, kas debesīs, ir zemes, zemes un tā tālāk. viņa krusta nāves un viņa dāvātās pestīšanas dēļ. Brīnišķīgi varenaina, un šī ir, mēs lasām, jaunā dziesma. Jaunā dziesma. Proti, jaunā derība. Ja nemaldos 15. Nodaļā, kur Dieva ļaudis cīnās un karo pret šiem te pasaules pretestīgajiem spēkiem, viņi ir uzvarējuši zvēru, viņa tēlu un viņa vārdu skaitli, un viņi dzieda Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu. Un šī varētu būt tā Jēra dziesma, šī jaunā dziesma. Un te ir norāda uz to, ka svēto sirdīs, prātos un mutēs ir šīs divas svētās Dieva mācības. Bauslība, Mozus dziesma. Un Jēra dziesma ir evaņģēlijas. Kā ar bauslību un evaņģēliju viņi ir uzvarējuši. Un tāpēc viņi dzied šo dziesmu par Dievam, par godu un slavu. Stāvēdami kā uzvarētāji. Bet šeit mēs tātad šo slavas dziesmu mēs redzam nosaukt par jaunu dziesmu. Tātad, nu, ne tikai tāpēc, ka nekur tā īsti nav tādas atsaucas uz veco derību, ka tur būtu kaut kas tāds dziedāts, kaut kā par kaut ko tādu, kaut kādā tādā veidā Dievam slava dota, ka nu šis būtu kaut kas jauns. Bet šī ir jaunās derības, jeb evaņģēlijas sirds un būtība, kur ir izcelts tikai un vienīgi Dieva Jēra, jeb Kristus nopelns. Viņa žēlastība, viņa dāvātā pestīšana, šīs pestīšanas godība, slava un svētlaime. Te ir šī jaunā dziesma. Bet, protams, uzvar svētie dziedot veco un jauno, Mozus un Dieva Jēra dziesmu, bauslību un evaņģēliju. Jo katra no šīm mācībām dara savu darbu, un abas ir tās, kas ir dotas, kā svētie Dieva ieroči dotie Dieva ļaudīm. Četras dzīvās būtnes teica āmen. Proti brīnišķa dziesma, ko dzied svētie debesīs, nāk Dieva priekšā, un šīs īpaši Dievam pietuvinātās dzīvās būtnes apstiprina ar dievišķu apstiprinājumu šo dziesmu kā patiesu. Nu, te mēs esam pabeiguši 5. Nodaļu. Varbūt tik tālu ir kādi jautājumi, kāds piebildes, pirms mēs ejam tālāk. Nu, ja ne, tad skatīsimies, kas tad tur ir, ka to zīmogus var vaļā vien pēc otra. Un es ieraudzīju, Jērs atvēra vienu no septiņiem zīmogiem, un dzirdēju, ka viena no četrām dzīvām būtnēm sauc skaļā balsī, it kā pērkonam dārdot. Tad es ieraudzīju un redzi, balts zirgs, un uz tā sēž kāds, kam šaujam loks rokā. Viņam tiek dots vainags, un viņš izjāja kā uzvarētājs, lai uzvarētu. Pirmie četri zīmogi ir saistīti ar tā sauktiem četriem apokaliptiskajiem jātniekiem. No šis apzīmējums apokaliptiskie jātnieki, zināmā veidā, rada tādu maldīgu priekšstatu, ka šie notikumi, kurus varbūt zinām veidā simbolizē vai personificē šie četri jātnieki, ir kaut kas tāds, kas attiecas uz pašiem pēdējiem laikiem. Nu, ka būs kaut kad pirms pastardienas, nu, kaut kādi šie te notikumi, kad šie četri apokaliptiskie jātnieki tur, nu, tad tas, ko viņi pareizāk sakot personificē, ka tas notiks un īstenosies tā, ka šie jātnieki būs redzami. Bet, nu, tā gluži nav. Protams, šie četri jātnieki, mēs varētu teikt tā, viņi atspoguļo kādas ārēji tveramas norises pasaules vēsturē. Mēs par to runāsim, kāpēc šāds pieteikums, šāda interpretācija, kas varētu notikt vairāk vai mazāk arī pastāvīgi un vienlaicīgi. Bet varētu arī notikt kaut kā, zināma veida arī secīgi. Nu, pirmais, tātad pirmais zīmoks tiek atvērts, un te atkal ir tas, varbūt, vēstījuma veids, kas ir ļoti raksturīgs gan vecai, gan jaunai derībai, proti, kad šis notikums tiek ievadīts pagātnes laikā, tas ir kā ievads, un tad pēkšņi ir pārējušiem nu, nominālajiem teikumiem, vai varētu teikt to, kur ir tagadne pēkšņi iestājis, tā varētu sacīt, ja, ar šiem nominālajiem teikumiem, un pāriet uz tagadni. Es domāju, ka tā ir tāda lielā mērā runas valodas iezīme, ne rakstvalodas iezīme. Tas tikai liecina, ka nu, svētie raksti ir veidojušies nevis tā kā tāds kaut kāds rakstu darbs, nu, bet drīzāk kā runāts, kā diktēts, kā no runas pierakstīts vārds. Tā ir man pārliecība, ka mēs nu, daudz labāk varam saprast gan apustuļu vēstules, gan evaņģēlijas, ja mēs saprotam, ka tā nav rakstu valoda, bet runas valoda. Jo apustulis neraksta vēstuli. Viņš runā viņu, viņš viņu diktē, kāds pieraksta. Un tad uzreiz var saprast, kāpēc tik brīžiem grūti saprotams, vai kā lasot, uztverot ar acīm. Tie ir pavisam citi principi, pavisam citi valodi. Un šeit tas ir viens no runas valodai raksturīgiem tādiem paņēmieniem, nu, ne paņēmieniem, bet nu, tas pieder pie runas valodas, kur viegli, kad sāk stāstīt to notikumu, kas nu ir tas galvenais, tas centrālais, tad pāriet uz tagad. Un tātad viņš ieraudzīja un redzi. Šeit es ieraudzīju un redzi. Pēkšņi te ir tas punkts. Te ir tas galvenais. Redzi, lūk. Balds zirgs, nu stā sēž kāds, kam šaujam loks rokā. Viņam tiek dots vainags, viņš izjāja kā uzvarētājs. Vai uzvarētu? Nu, viens noslēpumains karotājs. Balds zirgs, balds jātnieks uz viņa rokā loks. Galvā vainags. Un, protams, mēs meklējam kaut kādu atsauci, un vistuvākā jau ir Jāņa Klāsums grāmatā pašā. Mēs lasām. Tā, tas bija. Ja nemaldos tā. Šeit bija par balto jātnieku. Redziet, kā ir, kad nav pierasts pie šī te maketa, tad nevar uzreiz arī atrast. Nevar uzreiz atrast, kurā vietā tas bija. Jā, Tātad, nu, tur ir balts jātnieks, un šis baltais jātnieks ir uzvarējis, viņš ir baltās drēbēs, viņam ir daudz ķēniņu kroņi galvā, un viņš, viņam, uz viņa arī rakstīts vārds, kur neviens nezin, bet viņa vārds ir Logos tu teu, Dieva vārds, jeb Dieva logos. Un mēs saprotam, ka tas ir pats Kristus. Un šai gadījumā arī tad mēs varam tā pieņemt, un tas arī atbilst tam, kā tas arī notika, ka evaņģēlija izplatīšana, jeb šī Dieva vārda izplatīšana, evaņģēlija par Jēzu Kristu izplatīšana, notiek ārkārtīgi ātri, un šis vārds ir tik žigls kā bulta, tik ass un trāpīgs, nekas nevar viņu priekšā pastāvēt, viņš iziet, lai uzvarētu, un viņš ir izjāja kā uzvarētājs, viņš uzvar. Te mēs redzam kaut ko tādu, kas notiek Kristīgās baznīcas sākumu gados, līdz pat viduslaikiem. Kā Dieva vārds, sākot ar to, kā mēs esam apustuļu darbu grāmatā, kad, un Dieva vārds auga. Dieva vārds vairojās. Un Dieva vārds guva panākumus. Tā ir šī pat domāšana. Ne jau tikai mācekļi. Mēs saprotam, nu Dieva vārds auga. Ar ko te viņš auga? Tie bija apustuļi, kas veiksmīgi sludināja, un tad daudz cilvēki ticēja. Bet nu nav rakstīts mācekļi pulks auga. Bet apustuļu darbos Dieva vārds auga. Tas Dieva vārds, viņš jau neaug kaut kā citādi, kā tikai cilvēkos ieaugdams, cilvēkos vairodamies. Jo tie, kas kļuvuši ticīgi, tie apliecina šo vārdu, tie sludina viņu tālāk, tie pauž viņu, tie runā par viņu. Un tā jau šis vārds arī tikai aug, tā arī viņš tikai vairojas. Dieva vārds izgāja pa visu zemi. Nu, protams, cilvēku mācekļu pulks sludināja un runāja, bet tas ir vārds, kas to dara. Vārds, kas to dara. Un tā mēs redzam, kā šis Dieva vārds uzvar, nu, ja tā vēsturi skatāmies arī Romas impēriju un tā visu tautu kopu, kas šeit ir, par kur tiek runāts, viņa arī kļūst, nu, kristīga. Pakļauta vārda. Lielā mērā. Nebūtu iedomājams, ka vienā viduslaika Eiropas, vienalga jebkurā valstī vai jebkurš ķēniņš, pat ja viņš varbūt nav kristīgs, ka viņš jau varētu pozicionēt kā nekristīgu. Neiespējam. Viņš ir zem Dieva vārda, viņš ir pakļauts, viņš ir uzvarēts. Dieva vārdu uzvarēts. Vai viņš vienmēr ir ticīgs un svēts? Cits jautājums. Bet vārds viņa ir uzvarējis, pakļāvis, sagūstījis. Es domāju, ka šajā ainā kaut kas tāds ir. Viņš, šis Dieva vārds iziet kā uzvarētājs. Viņš piespiež arī ķēniņiem zemoties viņu priekšā. Nu, kā arī vēlāk šis pats baltais jātnieks parādās, un viņam ir daudzu ķēniņu, šīs diadēmas ir kroņi, daudz. Kāpēc es nevaru atrast? 19. Pareizi, jā. Es atceros 11. Skatos, jā. 19, 11. Jā. Tad es ieraudzu atvērts debesis un redzu balts zirgs un jātnieks, kas sēd uz tā saukts, uzticamais un patiesais. Viņš priež tiesu un karo taisnīgi. Viņa acis ir kā uguns liesmas, uz viņa galvas ir daudz diadēmu. Uz viņa rakstīts vārds, kur neviens nezina, izņemot viņu pašu. Viņš ir tērpies asinīs, slacīta apmetnī, un viņa sauc Dieva vārds. Viņam seko debes karapulks, tie tērpušies tīrā baltā smalka, viņa audumā jājas baltiem zirgiem. No viņa mutes iziet as zobens, lai to cirstu tautas, viņš ganīstās ar dzelz zizli, un viņš min Dievu visu valdītāju dusmkvēles vīna spainu. Un uz viņa apmetņa un uz viņa gurniem ir rakstīts vārds ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Nu šeit ir tā kā priekšpasludinājums, tā aina vēl atgriezīsies vēl lielākā varenībā, bet šeit, nu, līdz ar to mēs saprotam, te ir runāts par Dieva vārdu, par Dieva vārdu mācību, par Dieva vārdu pasludinājumu. Otrs zīmogs. Un kad Jērs atvēra otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni saucam. Tātad šīs četras dzīvās būtnes piedalās šeit īpaši kā tad heraldi, kā nu, sludinātāji, kas saka nāc, kas mēs nesaprotam tagad. Protams, tas attiec uz šo jātnieku. Šis nāc. Šī varenā balss, kas nāk no šiem šīm dzīvām būtnēm, kuram seši spārni un kur no visām pusēm ir acu pilni. Šie spārnotie dzīvie radījumi. Un viņi slavē Dievu, viņi spēlē uz koklēm, viņi tur rokās arī iepriekš, kā mēs to lasījām, šīs svēto lūkšanas zelta traukos, kā kvēpināmās smaržāles. Un viņi šeit sauc ārā pasaulē šos te jātniekus. Un šeit arī otra dzīvā būtne sauc nāc. Tad izjāja cits ugunīgs zirgs, un tam, kas sēž uz tā, tiek dota vara atņemt zemē mieru, kad cilvēki citu apkautu, un viņam tiek dots liels zobens. Ziet, arī tas ir tāpēc Dieva padoma. Iedomājieties, nu tā laika Roma, Pax Romanum, Romas miers. Viņa ir pakļāvusi savai varai viss, kas vien ir sasniedzams. Un šur tur jau kaut kas mēdz tur notikt, un kāds dumpis, un kāds nemieris, visnemierīgākie šī izņē ir jūdi, protams, kas laika pa laikam tur taisa savus nemierus, negrib pakļauties, bet tas viss ir, lai patiesībā darīt cilvēkus laimīgs, kas taču dzīvot zem labas, brīnišķas, likumības, kāda bija Romā, neplēsties cits ar citu, kā pirms tam visi plēsušies, visu karš ar visiem, nāk varanā Roma un nomierina zemi un tautas. Tā viss var zelt un plaukt šajā mierā un bet kā dzējnieks teicis, pēc lieliem kariem var nākt lieli mieri. Tas varbūt būs vēl briesmīgāk. Nu, šeit miers tiek atņemts. Un mēs redzam, ka visur pat tur, kur tas ir dīvains paradoks, kas ir pavadījis kristīgo baznīcu, ka pat tur, kur vārds ir izgājis kā uzvarētājs, mēs paskatāmies, kristīgas tautas, franki, anglosakši, ģermāņi, itāļi, un vēl kas tur viss tur pa vidu, vēl tās starpstadijas un starpveidojumi, kurus, teiksim, holandieši, vācieši neuzskat nemaz par valodu, bet par kaklslimību. Un tā, jā, ka jā, viss šīs starpstadijas, visi viens ar otru karo. Viss ir kristīgi, vai tad ne tā? Un pat ir kā vēl tai pašā Romas impērijas maisā sabāst lielā mērā. Bet miesa ir atņemts. Vai to prāts var aptvert? Vēl ir Romas miers. Kad Jānis ir savā Patmas salā un redz to. Bet jau, un tas ir Jēra atvērtais zīmogs. Un tas ir Dieva ierosināts process, kur kerubs, Dieva klātbūtnes, tuvās, īpaši pietuvinātais, nezinu, radījums, negribas teikt eņģelis, nezinu, dzīvā būtne. Sauc to ārā, viņš saka, nāc, vai notiek tas. Nu, vai mēs to varam saprast? Mēs redzam, kā Dieva vārds iziet uzvarēdams, un mēs redzam, kā arī nenāk tas, ko cilvēks varētu savuprāt iedomāties, tas mīļais miers un saticība. Nāk ugunīgs zirgs nākamais. Nu, mums ir sarkans, vai ne? Ugunīgs. Bet, nu, tur ir piros, ugunīgs tieši tā arī. Tur nav sarkans, tur nav krās. Tur nav krās, tur ir jā, nu, sarkans, jā. Nu, grib tās krās visi. Tas ir ugunīgs, tā kā uguns. Un viņš atņem zemē mieru. Atņem šo paks romānu. Un cilvēki cits apkauj. Viņam tiek dots liels zobens. Un cik tad ir bijuši tādi brīži, ka tā sauktajā kristīgajā pasaulē būtu miers? Tā jau tā kā, nu miers, tas tāds, kas notiek kaut kur, es domāju, Kosovā, kas notiek vēl aizvien, nu tur, nu ir kā jā, šobrīd kaut kādi tur, nu, karimitējušies kaut kā tādi, bet cik tad tas ir gadu? Un arī jau nav miera, arī tai mierā dzīvojot. Jā, tā ir sarāga pavasaris ir, un viss kaut kas cits jātais.
Kā bārdiem nākā?
Jā, nē, nu, ne, tas, jā, nu, tur ar tagad ar iPodiem. Un ar visādiem citiem, kas tur ir, iPhoneiem. Jā, tā ir revolūcijas, jā. Jā, iedod ēģiptiešiem, marokāņiem, tunisiešiem rokās iPodi, un tad viņas ir jādīdas ar tiem iPodiem, kā, nu, tas viss arī notika, jā. Jā, liels nemiers. Šai pasaulē tiek atņemts miers. Pestītājs teica, es domāju, es esmu nācis mieru atnest. Nē, nemieru, bet zobenu, šķelšanos. Tā Dieva vārds iedarbojas, un vienalga viņš uzvar. Un faktiski tas varētu kaut kādā veidā mums likt domāt, ka šeit ir par ārējām lietām runa, vēstures notikumiem. Nevis par kaut kādu, nu tā varētu teikt, būtību tik daudz, bet par ārējām norisēm pasaules vēsturē. Dieva vārds uzvar. Un to mēs redzam, mēs nevaram nosaukt Eiropu par nekristību. Vai viņš ir uzvarējis cilvēks sirdīs? Ārēji, jā. Iekšēji šis vārds uzvar pie daudziem, un tiem viņš arī dod savā starpā saskaņu. Bet ārēji, mēs redzam, ir karš. Tur ir tāda paradoks, ko mēs nevaram īsti ar savu cilvēcisko prātu aptvert. Kas mums pat nešķiet dievišķi paradoks. Gan rīz vai varētu domāt, nu vai tas kaut kā varētu no Dieva nāk. Bet lai kristieši, tad, kad viņam to sastops, neizbītos, Dievs rāda Jānim to dievišķā godības ainā, un tie dzīvie radījumi, kas slavē Dievu un slavē Jēru, un Jēra priekšā zemojas uz ceļiem, viņi sauc nāc šiem jātniekiem, kas nes šādas lietas pasaulē. Tālāk, un tad, kad Jēris atvēra trešo zīmogu, es dzirdēju trešo dzīvo būtni saucam nāc, tad es redzēju, ieraudzīju un redzi melns zirgs un tas, kas sēž uz tā, tur rokās varu kausus. Es dzirdēju it kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakām, mērs kviešu par denāriju vai trīs mēri miežu par denāriju, eļļu un vīnu nesamaitā. Ja es prasītu kādam no cilvēkiem, ko tas nozīmē, jūs nedabūtu atbildi no viena. Ja nu vienīgi no tiem, kas varbūt jau tagad debesīs, varbūt, ka viņiem ir kāda skaidrība tajās lietās. Viens gan ir tā kā skaidrs, ka te ir runa par kaut kādu andeli, vai ne? Un par kaut kādu, jāteic, lielu dārdzību. Par tādu varētu būt kaut kādu, nu tā vismaz komentātori saka, tā ir diezgan tāda liela dārdzība, kas te tiek pieteikta. Ko nozīmē eļļu un vīnu nesamaitā? Turklāt tas vārds adikeo, nu, tas būtu tā kā nepadari par netaisnu. Vai saprotat, ko tas vēl nozīmē? Tāpēc mēs arī nevarējām iztūkot. Mēs nesapratām, ko tas nozīmē. Tā ilgstoši par to domājot un lasot ļoti daudz, arī ļoti gudrus vīrus, kas par to ir izteikušies. Tomēr vairums lietas domāt, nevar teikt vairums. Viena daļa lietas domā, te ir runa par tādu lielu dārdzību. Otra daļa domā, ka te varētu būt liela cīņa par eksistenci, bet tai pašā laikā no kaut kādas luksus lietas, kā viņi to apgalvo, eļļu un vīns, es tikai nespēju, kāpēc eļļu un vīns ir luksus lietas antīkajā pasaulē. Tas ir ikdienas lieta. Tā ir ikdienas lieta. Tas ir tāpat kā mums no maize un piens. No. Nē, toreiz. Tas bija nu kā, bez tā nekustēja, ne no vietas. Vīnu katru dienu dzēr, nu, nabagi dzēr lētu vīnu, bagāti dzēr dārgu vīnu. Nu, tāpat kā šodien, jā.
Šajā izdevumā rakstīts eļļas un vīna devu nemaini.
Jā. Bet mēs sapratām, ka, nu, tā, protams, būtu labāk. Tā saprotamāk uzreiz, bet mēs sapratām, ka, nu, tā īsti. Tas neatbilst. Vienmēr sakot, būs kaut kāda liela ņemšanās ap ikdienišķām vajadzībām un lietām. Būs, cik var saprast, diezgan lielu dārdzību un, un, un varbūt pat, es domāju tā, varbūt vienkārši tāds tirgotāja diktāts arī. Grūti pateikt. Es neesmu sapratis. Kad jūs sapratīsiet, pasakiet man. Jā, nu tālāk skaidrs, es ieraudzīju, jā, tur tālāk, tad viņš atlauza ceturto zīmogu, es dzirdēju ceturtās dzīvās būtnes balsi, sakām, nāc. Un es ieraudzīju un redzi, balgan zaļš žirgs, un uz tā kāds sēž, un viņa vārds ir nāve, un elle sekoja viņam. Un tiem tik dota vāra pār ceturto zemes daļu nokaut ar zobenu un badu nāvi un ar zemes zvēriem. Visādas nāvējošas sērgas un posts un bēdas un nelaimes un nāves vara Dieva izsaukt. Tam visam ir jāaiziet cauri pasaulē un arī ticīgajiem tai skaitā, lai nonāktu pie tā mērķa, kas ir šīs grāmatas beigās. Nu, tas būtu tik tālu par tiem zīmogiem, vai vēl nākamreiz mazlietiņu, vēl par četriem jātniekiem, ja? Nebūtu ne tā kā dievišķā vēsture izklausās, vai ne? Bet viņa tiek tik svinīgi atklāt un pasludināt caur šiem četru jātnieku tēliem, kā tāda globāla aina, kas attieksies uz visu zemi. Un būs neatņemam šie visi četri fenomeni, ja tādā rīkst teikt, šie visi četri jātnieki, neatņemam pasaules vēstures sastāvdaļa. Šīs vēstures virzībā uz to, uz ko Dievs viņu virza, savu Kristu. Neparasti, neaptverami, un tomēr, cik svarīgi, ka mums tas ir pateikts. Vēl tad, kad tā visa nebija, tas tik pateikts. Vēl tad, kad Dieva vārds vēl nebija savu uzvarošo gājienu veicis. Vēl tad, kad bija romiešu miers. Vēl tad, kad bija liela pārticība. Un vairāk likuma nekā tirgotāja vara. Un tad, kad arī nebija tādas, tiem kā nelaimes un nāvis varas, kā pēc ceturtās ir. Bet tas tik pateicis. To Dievs sūtīs par zemi. Lai pasaules vēsturi caur Kristu nonāk pie savu piepildījumu un īstenojumu debes godībā. Nu, tik tā. Vai ir kādi varbūt jautājumi.
Man ir radās pārējās par lieliem sākuma burtiem. Un es tagad es domāju, teiksim, par Vācvalodā, nu, ar lieliem burtiem iesākt teikumi, visi vietvārdi, īpašvārdi, jā. Ja. Interesanti, Luter Bībalē lielais sākuma burti parādās arī vārdu vidū reizēm.
Jā.
Bet lietojot lielos sākuma burtus, tik plaši, kā vācieši to dara. Faktiski vārdi devalvējās.
Jā.
Teiksim, sagad, Dievs un Zakus abērdielo būtu, sākot zārdielo būtu, visi ar lielo būtu. Mm. Tā kā es domāju, ka tas variants, kas samazina, tomēr lielo būtu lietošana, tas ir ļoti pavējis.
Jā, nu, mums arī
bija.
Jā, mums arī bija šis kritērijs, arī bija viens no, kas tika arī ņemts vērā, ko jūs teicāt. Tas faktiski devalvē to. Ja visur ir tā, tad...
Jo, faktiski tas sanāk ar mazbūt būtu
Nu, tāpēc, ka tāpat arī, ja mēs skatāmies, tāpat kā Grieķu bībelē. Vecajās Grieķu bībelēs viss rakstīja lielajiem burtiem. Visi burti bija tikai lielie. Vēlākos laikos manuskriptos visi burti palika tikai mazie. Un nekāda starpība, tas pats. Vai visi lielie, vai visi mazie. Jā, tādā ziņā tur ir noteikti tas arī efekts parādās. Nu, vācu valodā jau gan vietnieku vārdu arī mazie.
Nu jā, bet iemācās ar veco laiku, kad Astils kaut kādam karalim, jā, tad tur būs...
Nu, tur ir viss, tur ir...
Katrs vārts ar lielu
Jā, jā, tur ir... Lai nedomātu, ka tur kaut kāda necieņa tiek izrādīta, jā, tā ir.
Kur ir dās
Nē, esam tu pāris redzējis, jā.
Tur ļoti centīgi, jā, visi lieta bija. Mhm.